สวัสดีครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีโอกาสที่จะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของชีวิตของคนที่ชื่อว่าบานาบัสนะครับชายคนนี้เป็นชายที่ไม่ธรรมดานะครับมีหลายอย่างน่าสนใจในชีวิตของเขาแต่วันนี้เราจะมาดูกันถึงชีวิตนะครับในเรื่องของแบบอย่างในการถวายของชีวิตของบานาบัสผมจะเอาพระคัมภีร์สองตอนในกิจการที่จะมาให้เราเองลองไล่ตามกันดูนะครับว่าแบบอย่างในการถวายของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับพระคัมภีร์ตอนแรกนะครับอยู่ในกิจการบทที่2นะครับบทที่2ข้อ43ถึง47นะครับปกติแล้วผมเองจะไม่ขึ้นพระคัมภีร์บนจอนะครับเพราะผมเองไม่เห็นด้วยกับการที่ทุกคนแม้พระคัมภีร์มาแต่วันนี้ผมต้องเอาขึ้นเพราะว่าไอ้เวอร์ชันที่ผมเองจะแบ่งปันเป็นเวอร์ชันของ1971นะครับแล้วกลัวว่าคนอื่นที่ไปใช้เวอร์ชันอื่นอาจจะไม่เข้าใจนะครับเอาละครับผมเองจะให้เราอ่านตามกันดูนะครับเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณที่แห่งเดียวกันและทรัพย์สิ่งของเขาเหล่านั้นเขามารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามที่ทุกคนต้องการเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไปทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันทุกวันนะครับอีกตอนหนึ่งนะครับที่อยู่ในกิจการบทที่4นะครับข้อ32ถึง37คนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของกลางอัครทูตซึ่งประกอบด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งยังเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนแล้วและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนเพราะว่าในพวกสิทธิ์ไม่ผู้ใดขัดสนผู้ใดมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่เขาขายได้มาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่ต้องการเป็นต้นว่าโยเซฟที่อัครทูตเรียกว่าบารนาบัสแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นพวกเรวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตขอร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระองค์ท่ามกลางคนไทย65ล้านคนเราเป็นผู้เชื่อซึ่งจำนวนน้อยมากท่ามกลางคนไทยที่มีโอกาสได้รู้จักกับพระองค์มีโอกาสได้รับพระคุณของพระองค์มีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าในวิหารแห่งนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยและนำพาให้เช้าวันนี้เราทั้งหลายจะรับการหนุนน้ำใจและการท้าทายรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระคำของพระองค์ในเรื่องของการถวายขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ตาใจของเราเองเปิดออกใจที่แข็งใจที่เราเองไม่เชื่อฟังจะยอมจำนนต่อพระคำของพระเจ้าและขอทรงโปรดที่จะใช้ให้เราทั้งหลายที่จะวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตแห่งการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งหลายขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโลกนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นโลกของสงครามเย็นตลอด40กว่าปีที่ผ่านมานะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ถูกแบ่งออกเป็นโลกเสรีนิยมแล้วก็โลกของคอมมิวนิสต์นะครับโลกคอมมิวนิสต์ก็มีรัสเซียมีจีนนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศที่เป็นบริวารก็เป็นคอมมิวนิสต์แต่มีกี่คนที่จะรู้ไหมครับว่าไอ้คอมมิวนิสต์มาจากไหนคนที่ตั้งแนวคิดเรื่องคอมมิวนิสต์ขึ้นมานะครับไม่ใช่สตาลินนะครับ แต่เป็นชาวเยอรมันที่ชื่อว่าคาร์ล มาร์กซ์นะครับเป็นนักคิดนักปราชญ์นะครับนักเขียนเป็นคนที่เก่งมากนะครับเขาเห็นถึงสังคมในเวลานั้นนะครับสังคมแห่งความเหลื่อมล้ำสังคมแห่งการเอารัดเอาเปรียบคนรวยก็รวยล้นฟ้าคนจนก็จนจนไม่มีอะไรจะกินธุรกิจสำคัญสำคัญนะครับที่ดินต่างๆอยู่ในมือของขุนนางและก็ของคนรวยไม่กี่คนมีคนเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าแนวคิดที่เขาได้มาในการที่จะตั้งนะครับสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นี้มาจากความแนวคิดที่เขาเองเมื่อตอนเป็นเด็กแม่พาเขาไปโบสถ์แล้วเขาเข้าชั้นเรียนระวีแล้วเขาเองประทับใจพระคัมภีร์ในสองตอนที่ผมอ่านไปเป็นสังคมที่โหน่าอยู่จริงๆทุกคนมีอะไรก็มาแบ่งปันกันเอาของเป็นของกลางกันทุกคนทำไมแจกจ่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสังคมคนละเรื่องกับในสมัยที่เขาเองทำไมมีชีวิตอยู่ดังนั้นนะครับเขาจึงทำไมนะครับอยากให้สังคมในธงปฏิเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับในที่สุดนะครับประเทศรัสเซียเป็นประเทศแรกที่นำแนวคิดนี้นะครับในการที่เปลี่ยนแปลงโค่นล้มนะครับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองและสุดท้ายก็ทำไมสถาปนาประเทศสหภาพโซเวียตขึ้นมาในปี2460นะครับและเรียกตนเองว่าประเทศคอมมิวนิสต์นะครับแต่สิ่งที่คอมมิวนิสต์เองพยายามทำเพื่อได้มาสังคมในดงกตินั้นนะครับพวกเขาใช้อำนาจของกระบอกปืนบังคับยึดทุกอย่างที่ทุกคนมีประชาชนมีเป็นของกลางใครมีไร่นาใครมีที่ดินใครมีทรัพย์สินใครเป็นเศรษฐีทุกคนต่อไปนี้จะเท่ากันหมดคือจนเท่ากันหมดนะครับไม่มีคนรวยอีกแล้วต่อไปนี้นะครับทำทุกอย่างเพื่อรัดนะครับเพื่อกองกลางเก็บเกี่ยวพืชผลปลูกพืชผักต่างๆก็เป็นกองกลางหมดนะครับไม่ใช่ด้วยความเต็มใจนะครับอย่างที่เราเห็นในพระคัมภีร์ที่ได้อ่านไปแต่ใช้อำนาจกระบอกปืนขู่บังคับใครไม่เชื่อฟังก็ฆ่าทำลายเสียนะครับคิดจากในยุคแรกในเวลานั้นครับมีคนมาเชื่อพระเยซูเป็นจำนวนมากนะครับเพราะเป็นช่วงเทศกาลเพนเทคอสเตมีชาวยิวจากทั่วโลกนะครับมานมัสการพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มดังนั้นนะครับเมื่ออัครทูตเองได้ลุกขึ้นเป็นพยานนะครับในวันเพนเทคอสเตก็มีคนมากมายเป็นพันๆคนเหลือเชื่อนะครับสาวกที่มีเพียงมา 70-80 คนวันต่อมามีคนเป็นพันๆคนมาเชื่อพระเจ้ามันเป็นปัญหานะครับสำหรับการจัดการคือจัดการกับคนหมู่มากอย่างไรจะเอาข้าวที่ให้กินจะที่อยู่ที่ไหนจะดูแลกันยังไงติดตามผลยังไงจะสร้างสาวกกันยังไงเป็นเรื่องที่มีปัญหามากดังนั้นความขัดสนก็เกิดขึ้นดังนั้นนะครับเราจึงเห็นบรรยากาศในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็คือทุกคนนะครับมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ทุกคนก็ร่วมใจกันนำทรัพย์สินอาจจะเป็นเงินทองข้าวปลาอาหารแล้วก็อาจจะเป็นพระคัมภีร์พูดว่าแม้ทั้งมีที่ดินมีไร่นาก็ขายเสียนะครับแล้วก็นำมาเพื่อเอามาแจกจ่ายกับทุกคนที่เดือดร้อนจำเป็นและต้องการนะครับในพระคัมภีร์ในบทที่4ข้อ36ได้บันทึกไว้น่าสนใจว่านะครับก็พูดไปบรรยายเหมือนบทที่2นะครับแต่ตอนท้ายบอกว่าเป็นต้นว่าโยเซฟอัครทูตนะครับที่อัครทูตเรียกว่าบารนาบัสแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นพวกเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตนะครับการที่พระคัมภีร์พูดถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟหรือบารนาบัสนะครับคงมีเหตุผลบางอย่างที่อยากจะทำไมยกย่องอาจจะอยากจะยกเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างบางอย่างมีความเชื่อนะครับว่าบารนาบัสนะครับน่าจะเป็นสาวกคนแรกๆเป็นสาวกแรกๆนะครับที่ได้เอาทรัพย์สิ่งของที่ตัวเองมีอยู่มาให้กับอัครทูตพระพิตรนี้บอกว่าเขาเองมีที่นาอยู่มีที่ดินอยู่ก็ขายเสียนะครับซึ่งก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับในสมัยก่อนนะครับทรัพย์สินเงินทองไม่สำคัญเท่ากับที่ดินนะครับเขามีที่ดินนะครับเห็นความเดือดร้อนนะครับของสาวกที่มาเชื่อในเวลานั้นนับพันๆคนต้องใช้เงินมากมายในการดูแลคนเหล่านั้น ขาก็เอาเงินที่ดินของเขาขายเสียเพื่อได้เงินมาเพื่อที่จะช่วยคนเหล่านั้นดังนั้นนะครับบารนาบัสจึงเป็นแบบอย่างนะครับในการถวายและในวันนี้เราเองนะครับอยากจะมาหนุนใจกันในเรื่องนี้จากการที่บารนาบัสเองเป็นแบบอย่างในการถวายจึงเป็นเหตุให้สาวกนะครับในเวลานั้นหลายหลายคนก็ทำตามและในวันนี้เราเองก็จะมาเรียนรู้กันเพื่อจะทำตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูว่าแบบอย่างของบารนาบัสเป็นอย่างไรชายคนนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับแม้จะไม่ได้เป็นอัครทูตแต่เข้ากับมีส่วนอย่างมากในการนำข่าวประเสริฐไปสู่คนต่างชาตินะครับโดยทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่คู่ไปกับเปาโลในการประกาศข่าวประเสริฐเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับมันมีบางอย่างเกิดขึ้นบรรยากาศเกิดขึ้นท่าทีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับที่ผมไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะครับมี3อย่างที่ผมเองอยากจะยกขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเห็นแบบอย่างในการถวายของบารนาบัสและสาวกในยุคนั้นสิ่งที่เห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้คือเขาเองไปตามบ้านนะครับไปหักขนมปังนะครับไปกินกันนะครับด้วยความชื่นชมยินดีเขาถวายเขาให้ต่อกันและกันด้วยความยินดีนะครับประการต่อมาที่เราเห็นก็คือเขาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยใจกว้างขวางและประการที่3นะครับเขาให้ทั้งหมดที่มีทุกคนให้ทั้งหมดที่มีนะครับให้กับพระเจ้านะครับเอาละเรามาดูกันนะครับว่าแบบอย่างในการถวายนะครับที่เราเรียนรู้ในวันนี้ที่ผมเองจะพินพอยต์ไปมีอยู่3ประเด็นด้วยกันก็คือ 1. การถวายด้วยใจยินดี 2. การถวายด้วยใจกว้างขวาง 3. ถวายทั้งหมดที่มีนะครับประการแรกที่ผมเองจะพูดถึงนะครับก็คือการถวายด้วยใจยินดีนะครับผมอยากถามพี่น้องนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ถุงถวายทรัพย์มาอยู่ตรงหน้าเราคุณรู้สึกยังไงและทุกครั้งมีคนมาทาบทามให้เราเป็นผู้ถวายเพื่อพันธกิจบางอย่างที่มีความต้องการเรารู้สึกยังไงรู้สึกฝืนอึดอัดแล้วก็คิดว่าทำไมไม่ไปหาคนอื่นคนนั้นน่ะรวยคนนั้นมีตังค์ใครจะมาถามเราหรือคุณเองทำไมรู้สึกยินดีเป็นโอกาสที่คุณมีโอกาสได้ถวายนะครับให้กับพระเจ้าธรรมชาติของคนเรานะครับจะมีธรรมชาติของการเทคนะครับก็คือเอานะครับมากกว่ากิฟต์เพราะในสังคมที่เราต้องเอาตัวรอดและโลกที่เต็มด้วยการแข่งขันก่อให้เกิดนิสัยที่เห็นแก่ตัวขึ้นในเราทั้งหลายแต่ละคนไม่มากก็น้อยเชื่อไหมเชื่อไหมครับเวลาที่เราเองรู้ว่าตัวแต่ละคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวที่สุดตอนไฟไหม้นะในโรงหนังจริงๆนะครับเหยียบกันตายนะครับเราทุกคนอยู่ในโลกที่เอาตัวรอดแข่งขันแก่งแย่งชิงดีตั้งแต่เด็กตั้งแต่อนุบาลแล้วนะครับแย่งกันเข้าโรงเรียนดีๆถูกไหมครับขึ้นรถเมย์ก็แย่งกันขึ้นไปซื้ออาหารก็แย่งกันซื้อโอเคไหมครับเราอยู่ในบรรยากาศนี้ตั้งแต่เด็กจนโตธรรมชาติบาปบางอย่างมันเกิดในตัวเราแม้ทั้งเราซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับแม้ทั้งผมเองเรามีนิสัยที่ทำไมเอาแต่ได้มากกว่าการให้เทคมากกว่ากิฟต์นะครับแต่เหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับในกิจการน่าประทับใจที่สาวกกลับเต็มไปด้วยความยินดีนะครับที่จะมีส่วนในการถวายนับเป็นการเปลี่ยนแปลงผมอยากเน้นนะนับเป็นการเปลี่ยนแปลงประการแรกนะครับที่เห็นในชีวิตของผู้เชื่ออย่างชัดเจนจากธรรมชาติที่เคยเอาแต่ได้เอาแต่เทคก็เป็นธรรมชาติใหม่ที่ให้นะครับรู้จักให้คนอื่นด้วยใจยินดีผมมักพูดเสมอในที่ต่างๆถ้าอยากเห็นการฟื้นฟูใหญ่ในประเทศไทยเกิดขึ้นสิ่งแรกที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนก็คือการอะไรรู้ไหมการถวายครับผมเป็นผู้อำนวยการในองค์กรมา2แห่งนะครับอยู่ใน YFC มา23ปีผมอยู่ในมานาประจำวันเป็นผู้อำนวยการอยู่21ปี ทั้งสององค์กรนี้เป็นองค์กรที่ผมเองจะต้องทำไมหาเงินสนับสนุนจากในประเทศไม่มีเงินจากต่างประเทศปีนึงต้องหาเงินหลายสิบล้านแล้วผมเข้าใจนะครับไอ้ความรู้สึกเมื่อผมเองสัมผัสกับคริสตจักรมีโอกาสได้เจอคริสตจักรเจอพี่น้องคริสเตียนผมเห็นปัญหานี้ครับเมื่อผมมีโอกาสพูดคุยกับผู้รับใช้พระเจ้าผมเห็นปัญหานี้ผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนยังขัดสนคริสตจักรหลายแห่งยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะคริสตจักรคริสเตียนไม่รู้จักการถวายถ้าต้องการเห็นการฟื้นฟูในประเทศไทยเกิดขึ้นสิ่งที่คริสเตียนเองต้องกลับใจกันใหม่ก่อนเปลี่ยนท่าทีใหม่ก่อนคือเรื่องการถวายครับเพราะไม่บรรดาสิ่งที่เราครอบครองอยู่นะครับสิ่งที่เราเองมีสิ่งที่เราเองครอบครองเป็นเจ้าของเงินนะครับผมขอย้ำนะครับเงินเป็นเรื่องที่ให้พระเจ้าง่ายที่สุดแล้วมันมาแล้วมันก็ไปเห็นด้วยไหมสิ้นเดือนเขาจ่ายเงินเดือนให้คุณได้มาคุณก็จ่ายไปจ่ายไปเดือนต่อมาคุณได้เงินมามันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วไปสำหรับผมเองนะครับผมถือว่าเงินเป็นเรื่องที่ให้กับพระเจ้าง่ายที่สุดแล้วถ้าเงินคุณให้พระเจ้าไม่ได้นะครับอย่าหวังว่าคุณจะให้อย่างอื่นให้กับพระเจ้าบางคนบอกจะให้ชีวิตให้กับพระเจ้าเหม็นขี้ปากให้เวลากับพระเจ้าให้ลูกที่ดีสุดกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเป็นไปไม่ได้หรอกครับถูกไหมฮะเงินในกระเป๋าคุณเองคุณยังให้พระเจ้าไม่ได้แล้วคุณจะให้อย่างอื่นที่คุณรักและหวงแหนกว่านั้นได้อย่างไรดังนั้นผมเชื่อมาตลอดนะครับว่าถ้าเกิดอยากเห็นการฟื้นฟูในชีวิตของคริสเตียนอยากเห็นการฟื้นฟูในคริสตจักรอยากเห็นการฟื้นฟูในประเทศไทยการถวายท่าทีของการถวายต้องกลับใจกันใหม่ก่อนผมพูดตามพระคัมภีร์นะครับผมไม่ได้พูดนอกพระคัมภีร์เราเห็นการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกนะครับคริสตจักรในอุดมคติที่เราทั้งหลายทุกครั้งอ่านตอนนี้เราเองโอ้โหอยากจะมีคริสตจักรแบบนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรเขาทำไมนะครับชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากคนที่เคยแต่เอาแต่ได้นะครับเห็นแก่ตัวกลับเป็นคนที่ให้รู้จักกิฟต์นะครับในพระคัมภีร์ใน2โครินธ์บทที่9ข้อที่7นะครับบอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมิใช่ด้วยนึกเสียดายมิใช่ด้วยการฝืนใจเพราะพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีคำว่ารักพระเจ้านะครับมันเป็นนามธรรมที่ใครๆก็พูดกันผมรักพระเจ้าฉันรักพระเจ้าจริงไหมแต่เป็นนามธรรมนะครับจับต้องได้ไหมจับไม่ได้แล้วอะไรคือมาตรวัดนะครับความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเมื่อเราบอกว่าเรารักพระเจ้าอะไรคือมาตรวัดนะครับที่แสดงว่าเรารักพระเจ้าอย่างที่เราพูดจริงๆเราทุกหลายทุกคนก็เคยขับรถยนต์มาแล้วนะครับในรถยนต์มันจะมีมาตรวัดถูกปะรถทุกคันต้องมีมาตรวัดนะครับไม่มีรถคันไหนไม่มีมาตรวัดอย่างน้อยสุดต้องมีมาตรวัดอะไรความเร็วอย่างน้อยสุดต้องมีมาตรวัดอะไรความร้อนถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดมันร้อนถึงสูงก็ต้องทำไมนะครับหยุดรถทันทีวิ่งต่อไปเครื่องก็พังถูกไหมครับเช่นเดียวกับชีวิตของเรานะครับเราต้องมีมาตรวัดบางอย่างรถยนต์ต้องมีมาตรวัดเพื่อรู้เครื่องยนต์ทำงานปกติไหมยังสมบูรณ์อยู่หรือเปล่ายังใช้การได้หรือไม่เราทั้งหลายเช่นเดียวกันเราเป็นคริสเตียนเราต้องมีมาตรวัดบางอย่างและมาตรวัดตัวหนึ่งนะครับในชีวิตของเราที่สำคัญว่าเรารักพระเจ้าหรือไม่รักพระเจ้าอย่างที่เราพูดหรือเปล่าเราเติบโตขนาดไหนก็อยู่ที่การทำไมนะฮะการถวายการถวายเป็นมาตรวัดนะครับถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากบารนาบัสนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เรื่องแบบอย่างในการถวายก็คือบารนาบัสและพี่น้องสาวกในยุคนั้นสิ่งที่เขามีท่าทีนะครับประการแรกที่เราเองควรเรียนแบบเขาก็คือถวายด้วยใจยินดีดังนั้นจากนี้ไปนะครับทุกครั้งที่ถุงถวายมาต่อหน้าเราทุกครั้งถ้าคุณเห็นโอกาสในการถวายให้เรารีบคว้านั้นไว้ถวายด้วยใจยินดีประการต่อมานะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องถวายด้วยใจกว้างขวางผมอยากจะพูดนิดนึงระหว่างคำว่าใจกว้างซึ่งตรงข้ามกับคำว่าใจอะไรใจแคบนะครับสองคำนี้มีความที่แตกต่างกันผมจะพูดบางประเด็นเท่านั้นเองนะครับใจแคบคนใจแคบจะคิดแต่เรื่องของตัวเองแต่คนใจกว้างจะคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอถูกไหมฮะจะจะรู้เลยว่าคนไหนใจกว้างใจแคบง่ายๆขับรถนะครับคนที่ให้ทางคนอื่นไปก่อนก็เป็นคนที่มีอะไรใจกว้างคุณเดินเข้าห้างหรือคุณเดินไปที่ไหนก็แต่เปิดประตูเข้าไปถ้าคุณเป็นคนที่มีน้ำใจคุณเห็นคนเดินผ่านมาเดินตามหลังมาคุณจะต้องทำไมนะเปิดแล้วก็ค้างไว้ให้เขาเดินเข้ามาถูกไหมฮะคนที่ไม่สนใจคนอื่นเปิดเสร็จปิดเลยเปิดเองโอเคฮะมันสะท้อนอะไรบางอย่างตัวเราคนใจแคบนะครับคิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยยุ่มยิ้มแต่คนใจกว้างทำไมมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆคนใจแคบทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนคนที่ใจแคบนะครับเขาให้ใครเขาเลี้ยงใครเขาทำอะไรเขาจะคิดลงบัญชีหมดและเขาเองจะคิดว่าเขาจะได้ตอบแทนมาเท่าไหร่ถูกไหมฮะแต่คนใจกว้างทำไมนะทำโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคนใจแคบไม่ให้หรือให้น้อยกว่าที่ควรให้เพราะใจเขาแคบแต่คนใจกว้างนะครับให้มากกว่าที่คาดหวังไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับลูกน้องเก่าผมในมานานะครับพี่สุมาลีเขาทำงานภารกิจเรือนจำเขาก็มีงบประมาณตัวหนึ่งที่เขาเบิกมานาไม่ได้นะครับนะครับเบิกมานานไม่ได้ต้องซื้อพระคัมภีร์แจกในเรือนจำต้องมีของติดไม้ติดมือไปแจกผู้คุมแจกนักโทษนะครับที่อยู่ในเรือนจำซึ่งไม่มีงบอยู่ในมานาที่ให้เขาโอเคเขาก็โทรมาหาผมบอกว่าพี่เชษฐาหาทุนให้หน่อยผมเองก็คิดถึงพี่น้องคนหนึ่งแล้วก็โอเคก็ไปคุยเขาของบมาจำนวนหนึ่งนะครับโอเคนะครับ40,000กว่าไม่ถึง50,000ผมเองก็โอเคบอกตัวเลขนี้ไปผมถามเขาก่อนว่าให้ยังมีงบในการถวายไหมเขาโอ้ยมีเขายินดีในการถวายผมรู้เขามีอยู่แล้วนะครับใจเขากว้างมากนะครับแล้วเขาเองก็โอเคเท่าไหร่เท่านี้แต่ตอนเขาโอนมานะครับเขาโอนมาเกินกว่านั้นแล้วขอไปสัก48มั้ยประมาณ48งบทั้งหมดที่ทำตัวเลขมา48โอนมา 50,000 เลยผมก็เขียนไลน์บอกเขาให้ถวายเกินมาเอ้ยเอาไว้เป็นค่ารถค่ารามีค่าใช้จ่ายต่างๆโอเคมั้ยมันต้องมีอยู่แล้วเอาไปเถอะนี่คือคนใจกว้างถูกป่ะดังนั้นนะครับมันในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคนพระเจ้าต้องการสอนเราทั้งหลายในการที่จะเรียนรู้ในการถวายด้วยใจกว้างขวางนะครับเพราะว่าใครๆก็รักคนที่ใจกว้างเห็นด้วยไหมและพระเจ้าก็รักคนที่ใจกว้างลองถามตัวเองว่าเราใจกว้างหรือใจแคบแต่การที่เราเองจะถวายด้วยใจกว้างขวางมันเกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือเรื่องของอะไรนะความสำนึกในพระคุณของพระเจ้ามันเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับยิ่งเราสำนึกในพระคุณพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งถวายมากเท่านั้นเปรียบเสมือนความรักที่พ่อแม่มีต่อเราและเราเองสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ของเรายิ่งเราเองสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่มากเท่าไหร่เราเองซึ่งเป็นลูกเราก็ยิ่งเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วลูกเอาพ่อแม่แก่เท่าชราเราก็ยิ่งทำไมยิ่งหาโอกาสตอบแทนพ่อแม่มากเท่านั้นไม่มีคำว่าต้องถวายเท่าไหร่หรือให้เท่าไหร่ให้เท่านั้นให้เท่านี้ถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งและคุณสำนึกในบุญคุณของเขาเท่าไหร่คุณก็ยินดีที่จะให้ดังนั้นการที่เราจะสามารถเป็นผู้ที่ถวายด้วยใจกว้างขวางมันขึ้นอยู่ว่าเราเองสำนึกในพระคุณพระเจ้ามากแค่ไหนสำนึกมากก็ถวายมากเห็นด้วยไหมสำนึกน้อยก็ให้น้อยนี่เป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับ พี่น้องครับพี่น้องรู้เปล่านะครับคริสตจักรเองละมักจะเน้นเรื่องการสอนเรื่องการถวายสิบลดเห็นด้วยป่ะเราเป็นคริสเตียนที่ดีเราต้องถวายสัตย์ซื่อในการถวายสิบลดแล้วเราก็ถูกปลูกฝังว่าสิบลดสิบลดได้เงินมาร้อยบาทให้พระเจ้าสิบบาทได้หมื่นหนึ่งให้พันบาทแสนหนึ่งก็หมื่นบาทโอเคเราคิดอย่างเงี้ยแต่พี่น้องรู้ป่ะว่าชาวยิวนะครับคนยิวเนี่ยเขาถวายพระเจ้าเท่าไหร่รวมๆแล้วนะฮะเขามีถวายทศางถวายต่างๆพืชผลแรกต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับรวมๆแล้วนะครับเขาถวายอยู่ที่ 33% ครับเราเองเป็นคนที่อ้างเสมอว่าเราภูมิใจว่าเรารอดด้วยความเชื่อเราอยู่ในยุคพระคุณแต่เราเองกลับถวายกี่เปอร์เซ็นต์ 10% พอ 10% ปะเบรกเหยียบเบรกเอียดเลยนะครับเท่านี้พอละแล้วเราก็ภาคภูมิใจนะครับโอ้โหเราสัตย์ซื่อเราภูมิใจว่าเราเองทำไมนะเป็นคริสเตียนที่ทำไมสัตย์ซื่อในการถวาย 10% ถ้าเราสำนึกในพระคุณของพระเจ้ามันคุณลืมไปเลยนะครับเรื่อง 10% มันไม่มีนะครับเพราะ 10% เป็นขั้นต่ำที่สุดไม่ขั้นสูงสุดถ้าเราสำนึกในพระคุณพระเจ้ายิ่งซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้ามากเท่าไหร่คุณอาจจะถวายถึง 30-40-50-60% ก็ได้จริงไหมสุดกำลังที่คุณเองสามารถถวายได้มีงานวิจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเราหลายคนคงไม่รู้คุณเคยรู้ไหมว่าชาวพุทธเนี่ยนะครับคนเป็นชาวพุทธเขาบริจาคทำบุญประมาณเท่ากี่เปอร์เซ็นต์คุณทราบไหมคุณเห็นตกใจนะครับ 25% ครับอายไหมอายไหมผมถามแค่นี้คนที่ทำไมนะเป็นชาวพุทธเขายังบริจาคทำบุญ 25% แต่เราเองหมดกอดคำว่า 10% ตลอดเวลา10ลดแล้วซ้ำร้ายบางคนไม่ทั้ง 10% ก็ยังไม่สัตย์ซื่อในการถวายแล้วกล้าพูดได้ว่าหลายคนถวายไม่ถึง 10%นั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองจะสำนึกในพระคุณพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเราเองจะสามารถถวายให้กับพระเจ้าด้วยใจกว้างขวางให้กับพระเจ้ามีชายคนหนึ่งชื่อวิลเลียมคอเกตเจ้าของบริษัทหรือโรงงานที่ผลิตสินค้ายาสีฟันคอเกตซึ่งพวกเราใช้ในเด็กจนโตนะครับเขาชื่อวิลเลียมคอเกตเขาเองก็เกิดในครอบครัวคริสเตียนและถูกแม่พาไปโบสถ์แล้วก็ถูกสอนว่าต้องสัตย์ซื่อในการถวายสิบลดเมื่อเขาเองออกไปทำงานเขาก็ถูกเตือนนะครับจากพ่อแม่แล้วก็พี่น้องคริสเตียนว่าไม่ว่าฐานะความเป็นอยู่ของคุณจะเป็นอย่างไรให้คุณสัตย์ซื่อในการที่จะถวายให้กับพระเจ้า 10% 10ลดแล้วเขาก็ยึดหลักอันนี้ไว้นะครับชีวิตเขาเองในช่วงต้นในการทำธุรกิจก็ลุ่มลุกคุกคานก็ไม่ได้สวยหรูแล้วก็ลุ่มร่ำรวยอย่างที่เป็นอยู่ในภายหลังแต่เขาก็สัตย์ซื่อไปนมัสการพระเจ้าถวายสิบลดนะครับอย่างสัตย์ซื่อและเมื่อเขาสัตย์ซื่อในการถวายพระเจ้าก็อวยพรเขามากขึ้นธุรกิจที่เขาทำอยู่ก็เจริญขึ้นนะครับวันหนึ่งเขาสำนึกว่าการถวายสิบลดนี่มันไม่พอพระเจ้าดีหรอกเขาขนาดนี้เขาก็เริ่มที่จะถวายเป็น20-30-40ขึ้นไปเรื่อยๆรู้ไหมครับว่าตอนที่เขาเสียชีวิตวันที่เขาเสียชีวิตเขาถวายกี่เปอร์เซ็นต์ 90% ครับเขาได้ล้านเหรียญเขาถวายพระเจ้า9,900,000 เหรียญและคุณรู้ไหมว่าเขาทิ้งทรัพย์สินไว้เท่าไหร่ขนาดเขาถวาย 90% นะครับเขาทิ้งทรัพย์สินไว้เท่าไหร่ในสมัยก่อนก็จำนวนเงินเป็นหลายร้อยล้านเหรียญเป็นเรื่องร้อยปีที่แล้วนะครับถ้าปัจจุบันก็เป็นหลายหมื่นล้านบาทการถวายไม่ทำให้เขาจนลงนะครับผมยังไม่เคยเห็นใครที่ถวายพระเจ้าด้วยใจกว้างขวางจะยากจนจะต้องล้มละลายคุณเคยเจอคนนี้ไหม ถ้าเจอช่วยแนะนำให้ผมรู้จักผมเคยแต่รู้จักคนที่เมื่อถวายพระเจ้าด้วยใจกว้างขวางพระเจ้าทรงอวยพรเขามากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นผมไม่ได้พูดถึงการแลกเปลี่ยนนะครับว่าให้พระเจ้าแค่นี้แล้วคุณจะได้แค่นั้นแต่ผมพูดถึงว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ใจกว้างและพระเจ้าทรงอวยพรท่าทีเราพี่น้องครับเรามักจะอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรเราถูกไหมงานที่เราทำธุรกิจที่เราทำหนังสือที่เราเรียนสิ่งที่เราเองมีอยู่ขอพระเจ้าอวยพรอวยพรแต่คุณทราบไหมเราจะรับพระพรมากหรือน้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับท่าทีในการถวายของเราว่าเป็นอย่างไรพี่น้องข้างนอกฝนกำลังตกหนักนะครับตกแบบทั้งหานะครับข้างนอกตกจักจักจักจักผมถามพี่น้องเอาอะไรไปรับน้ำฝนครับคุณเอาโอ่งไปรับน้ำฝนครัวถ้วยชามหม้อไหไปรับน้ำฝนหรือคุณเอาน้ำจิ้มถ้วยน้ำจิ้มไปรับน้ำฝนหลายคนเอาโอ่งเอาไหไปรับน้ำฝนเขาได้น้ำฝนกลับมาเป็นโอ่งถูกไหมครับแต่บางคนใจแคบเอาถ้วยน้ำจิ้มนะครับไปรับน้ำฝนคุณก็ได้แค่น้ำในถ้วยน้ำจิ้มเล็กๆพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยแน่นอนนะครับพระเจ้าไม่ตาเล็กตาใหญ่ว่าอวยพรคนนี้มากกว่าคนนี้น้อยกว่าไม่เนี่ยนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่าทีของเราท่าทีเปลี่ยนมันโอ่งไหชามกะละมังทั้งหลายนะครับถ้วยน้ำจิ้มที่เรามีอยู่นี่แหละจึงไม่แปลกใจที่คนทำไมยิ่งถวายพระเจ้าด้วยใจกว้างขวางเขาเองก็มีมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นตามจริงตามหลักตรรกะทั่วไปยิ่งให้มันคนจะยิ่งจนใช่ไหมถูกป่ะเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าในตู้เซฟยิ่งต้องมีน้อยลงแต่ไม่ใช่ตรรกะของพระเจ้าหรือตรรกะในพระคัมภีร์พระคัมภีร์พูดชัดเจนนะครับว่าเราถ้าเรามีท่าทีใจกว้างขวางถวายกับพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างมากมายนะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าอ้างนะครับว่าเรายังยากจนอยู่อย่าอ้างว่าเราจะเป็นเด็กอยู่อย่าอ้างว่าเราเองยังเป็นหนี้โอ้ต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่เยอะแยะอย่าคิดอย่าอ้างว่าเราเองยังมีภาระมากมายต้องรับผิดชอบพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ถามว่าคุณให้เท่าไหร่นะพระเจ้าไม่ได้ถามว่าเราให้เท่าไหร่แต่พระเจ้าถามว่าเราให้ด้วยท่าทีอะไรเราให้ด้วยใจกว้างขวางขนาดไหนจำบทเรียนได้ไหมที่พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ในพระวิหารที่หญิงม่ายเนี่ยมาถวายให้พระเจ้าในวิหาร2เหรียญทองแดงแล้วมีเศรษฐีอาจจะถวายทองคำเป็นถุงเนี่ยนะครับให้กับพระเจ้าแล้วพระเยซูเองทำไมนะครับถามสาวกว่าใคร2คนนี้ถวายมากกว่ากันจำได้ไหมแล้วพระเยซูตอบคำถามที่พระองค์ทรงถามสาวกอย่างเซอร์ไพรส์นะครับสาวกคงคิดในใจทุกคนว่าทำไมนะก็เศรษฐีไงเห็นอยู่ให้เงินไปเยอะๆเลยโอเคเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ทำไมหญิงไม่ให้แค่สองเหรียญทองแดงอาจจะถึงเวลานี้อาจจะแค่สองบาทแต่คือให้ด้วยใจกว้างให้ทั้งหมดที่มีแล้วก็ทรงชมเชยว่าหญิงคนนี้ถวายให้กับพระเจ้ามากกว่าเศษดังนั้นนะพี่น้องนะครับการถวายพระเจ้าด้วยใจกว้างขวางไม่ใช่ว่าจำนวนเท่าไหร่ในขณะที่เราอยู่ฐานะที่เรามีสิ่งที่เราเองครอบครองอยู่สุดกำลังแล้วด้วยใจกว้างขวางให้พระเจ้าด้วยใจสำนึกในพระคุณพระเจ้ามากขนาดไหนครับเพราะว่าในพระคัมภีร์นะครับได้พูดอย่างนี้ว่านี่เนี่ยคนที่หว่านเล็กน้อยจะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากใน2โครินธ์ที่9ข้อ6นี่เป็นกฎฝ่ายวิญญาณนะครับกฎฝ่ายวิญญาณประการที่3นะครับเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับท่าทีในการถวาย2ประการอันแรกคืออะไรครับถวายด้วยใจอะไรยินดีอันที่2ถวายด้วยอะไรใจกว้างขวางอันที่3ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือถวายทั้งหมดที่มีถวายทั้งหมดที่มีนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่คริสตจักรไม่ค่อยสอนกันนะครับ
ม้แต่ที่จะตักของเราเองไม่ต้องสอนของคือเรื่องหนึ่งในหัวข้อหนึ่งชื่อว่าหัวข้อของการเป็นผู้อะไรนะอลักขาบางคนอาจจะว่าเกิดมาเพิ่งได้ยินคำนี้โอเคไหมผู้อลักขานะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับที่อาจจะคุ้นมากขึ้นก็คือคนต้นเรือนหรือผู้จัดการดูแลถูกไหมครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนในด้านต่างๆนับตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทองที่เรามีคนที่เราปกครองอยู่กิจการที่เราเป็นเจ้าของแม้กระทั่งภารกิจรับใช้พระเจ้าที่เราดูแลรับผิดชอบผู้รักษานะครับมีชื่ออย่างที่บอกไปแล้วว่าคนต้นเรือนหรือผู้จัดการดูแลและพร้อมที่พูดชัดเจนว่าคริสเตียนทุกคนเป็นผู้อารักขาสิ่งต่างๆที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลเราทุกคนมีครอบครัวนั่นคือสิ่งที่เราต้องครอบครองดูแลอย่างเป็นผู้รักษาเรามีเงินมีทองมีอาชีพการงานนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้เราเองทำไมนะให้เป็นผู้รักษาดูแลสิ่งเหล่านั้นเรามีที่ดินทรัพย์สมบัติบางอย่างนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้เราเองทำไมนะครับดูแลครอบครองสิ่งเหล่านั้นการถวายนะครับหัวข้อการถวายเป็นเรื่องที่มีการเทศนาและสอนน้อยที่สุดในที่ประจักษ์เพราะหลายครั้งนั้นผู้รับใช้พระเจ้าพูดเรื่องการถวายเนี่ยพูดยากพูดไม่ออกกลัวสมาธิเข้าใจผิดดังนั้นบางครั้งก็ต้องอาศัยปากนักเทศที่อื่นนะครับมาช่วยเทศต่อทุ่งสมาชิกหนุนใจสมาชิกในเรื่องการถวายเมื่อมีการสอนน้อยมีการพูดน้อยนะครับดังนั้นสมาชิกเองก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยตระหนักไม่ได้รับการท้าทายนะครับเรื่องการถวายจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาเองรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเท่าที่ควรบางครั้งเรามักเข้าใจและรู้สึกผิดนะครับโดยคิดว่าเงินทองและทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นั้นมันเป็นของเราเพราะเราหามาด้วยความเหนื่อยยากโดยทฤษฎีนะครับระบอบของพระเจ้าแต่จริงๆในใจเราที่เราคิดนะครับถ้านิ่มเงินเราเนี่ยหวาหาแทบตายทำโอทีมาทุกวันนะครับทั้งเดือนกว่าได้เงินนี้มาถูกไหมครับแต่ช้าก่อนนะครับถ้าพระเจ้าไม่ประทานสุขภาพที่ดีเราจะมีความสามารถในการที่หาเงินหาทองแง่หนึ่งถ้าพระเจ้าไม่ประทานสติปัญญาให้กับเราเราจะสามารถทำกิจการการค้าต่างๆที่เราเองทำอยู่รุ่งเรืองทุกวันนี้เป็นอยู่ดังนั้นนะครับถ้ามองอย่างทะลุจริงๆนะครับทุกอย่างที่เรามีล้วนแล้วแต่เป็นของพระเจ้าและมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นมีพระพีตอนหนึ่งนะครับให้เราเองในหนึ่งของโตดานบทที่29ข้อ14พระพีตอนนี้บอกว่าแต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใดและชนชาติของข้าพระองค์เป็นผู้ใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นนี้เพราะว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์เท่านั้นเราทั้งหลายได้ถวายสิ่งของที่เป็นของพระองค์แต่พระองค์เท่านั้นพระพิตอนนี้ให้เราเองเห็นภาพชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของเราทุกสิ่งและยังคงดำรงความเป็นเจ้าของอยู่ไม่มีอะไรที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและไม่มีอะไรที่ไม่ได้เป็นของพระเจ้ายกตัวอย่างหนึ่งให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องผู้จัดการธนาคารผู้จัดการธนาคารไม่ใช่เจ้าของบัญชีเงินในบัญชีต่างๆของลูกค้าถูกต้องไหมครับเขาเป็นเพียงผู้ที่จัดการคอยให้บริการและดูแลเงินที่ลูกค้าฝากในบัญชีของธนาคารเท่านั้นถูกไหมครับงั้นการที่ลูกค้าจะเบิกบัญชีไปเท่าไหร่ก็ตามไปใช้ซื้อนู่นซื้อนี่ทำอะไรก็ตามมันไม่ธุระโครงการอะไรของผู้จัดการสิ่งที่ผู้จัดการต้องทำก็คือดูแลและให้บริการจะไปวุ่นวายด้วยไม่ได้และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผู้จัดการเองเข้าใจผิดคิดว่าไอ้เงินที่อยู่ธนาคารที่กับผู้จัดการอยู่เป็นของเขาเมื่อไหร่ยุ่งมะลูกค้ามาเบิก5ล้านกะจะไปบริจาคอะไรก็แต่สักอย่างนึงโอ้ยคุณเอาไปทำไม5ล้านเงินในธนาคารคุณมีแค่10ล้านคุณก็จนเสียอย่างนี้ไม่ได้ไม่ให้เบิกทำได้ไหมครับถ้าเขาเองคิดว่านั่นเป็นเงินของเขาเขาจะคิดอย่างนั้นนะครับแล้วเขาจะพูดอย่างนั้นด้วยแล้วหลายครั้งนะครับเราเองนะครับเป็นอย่างนั้นจริง เราเองเข้าใจผิดนะครับว่าเราเป็นเจ้าของและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจถูกต้องว่าเราไม่ใช่เจ้าของเราจะไม่สึกเสียดายถ้าพระเจ้าบอกเราว่าถวายให้โบสถ์ถวายช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับถวายพันธกิจนั้นพันธกิจนี้คุณจะไม่รู้สึกเสียดายเพราะว่าทำไมพระเจ้าส่งเงินส่งทรัพย์สินสมบัติต่างๆให้เราดูแลเท่านั้นคุณแค่เป็นผู้จัดการดูแลเป็นผู้อารักขาและถ้าคุณมั่นใจพระเจ้าให้คุณเองถวายออกไปที่ไหนคุณถวายไปนะครับคุณจะไม่รู้สึกเสียดายแต่ถ้าคุณยังเสียดายอยู่แปลว่าคุณเองยังทำไมนะคุณยังเป็นเจ้าของเงินเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นทุกวันนี้นะครับปัญหาของคริสตจักรทุกวันนี้ปัญหาขององค์กรที่ยังขาดแคลนเงินอยู่นั้นหลายคนบอกว่าเพราะเราไม่มีตังค์เพราะเราไม่มีเงินถูกไหมฮะแต่ผมอยากจะบอกนะว่าองค์กรทุกวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งคริสตจักรทุกวันนี้ไม่มีเงินในการทำธุรกิจไม่ใช่เพราะไม่มีเงินนะครับแต่เพราะว่าเขาขาดแคลนผู้อารักขาที่ดีของพระเจ้าเขาไม่ได้ขาดแคลนเงินนะครับดูประเด็นดีๆนะครับผมจึงพูดเสมอนะครับและหนุนใจหลายคนเสมอว่าการรับใช้พระเจ้าเงินไม่ใช่ประเด็นถึงแม้เงินเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาใช่แต่เงินไม่ใช่ประเด็นถ้านั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราทำธุรกิจนั้นเงินมันจะมาเองแต่ขอคุณเองหาผู้รักษาพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเจอหรือเปล่าและผู้รักษาที่สัตย์ซื่อของพระเจ้านั่นแหละจะพูดที่ทำไมสนับสนุนธุรกิจที่เราเองทำอยู่มีคริสเตียนคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของร้านขายของเขาเป็นคริสเตียนธรรมดานะครับไปโบสถ์วันอาทิตย์ฟังเทศถวายทรัพย์แล้วกลับบ้านอยู่มาวันหนึ่งเขาฟังคำเทศนาท้าทายเรื่องการถวายใจเขาก็เล่าร้อนนะครับไปด้วยสิ่งที่ถูกท้าทายจนเขาเองปรารถนาอยากจะถวายให้กับพระเจ้ามากขึ้นเขาคิดว่าสมัยก่อนเขาถวายสิบรถนะครับโดยเขาตั้งเป้าว่าเขาอยากถวายให้กับพระเจ้าสัก1ล้านเหรียญนี่เป็นชาวอเมริกันนะครับ1ล้านเหรียญถ้าคูณง่ายๆคือ40บาท40ล้านบาทนะครับเจ้าของร้านขายของชำธรรมดาจะถวายหาเงินบริจาคหรือถวาย40ล้านบาทเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แต่เขามีความปรารถนาอย่างนั้นจริงๆสุดท้ายนะครับเขาก็เอานำเรื่องนี้นะครับไปปรึกษาครอบครัวของเขามีภรรยาแล้วก็ลูกเขานั่งคุยกันเพราะทุกคนต่างช่วยงานในร้านในที่สุดก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าทุกคนอยากถวาย1ล้านเหรียญให้กับพระเจ้าแต่การที่เขาเองจะมีเงิน1ล้านเหรียญได้เขาต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการบางอย่างในร้านของเขาคือเขาเปลี่ยนสถานะตัวเองจากการเป็นเจ้าของให้มาเป็นลูกจ้างแล้วยกร้านของเขาเนี่ยให้พระเจ้าเป็นเจ้าของเขาเองก็เขียนเงินเดือนนะครับแต่ละคนตามที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้แล้วก็เป็นคนงานที่สัตย์ซื่อนะครับคอยดูแลร้านนั้นให้กับพระเจ้าแล้วเก็บสะสมเงินสะสมเงินคุณทราบไหมเพียงไม่กี่ปีเขาเป็นพยานเพียงไม่กี่ปีนะครับเขาเก็บเงินได้1ล้านเหรียญจริงๆพระเจ้าอวยพรร้านค้าของเขาในที่สุดเขาเองก็เอา1ล้านเหรียญไปถวายกับพันธกิจรับใช้พระเจ้านั้นและเขาเองก็เป็นพยานต่อนะครับว่าเขาอยากมีความปรารถนาอยากจะถวายอีก1ล้านเหรียญต่อไปเขาไม่หยุดอยู่แค่นั้นเขาท้าทายตัวเองเพราะคิดว่าเขาเองมีฐานะเป็นลูกจ้างของพระเจ้านะมีเงินเดือนนะครับจากร้านที่เขาดูแลอยู่แค่นี้ก็พอกินแล้วเขาไม่อดอยากแล้วนะฮะแต่ว่าเขาเองหาเงินเขาหาเงินไม่เพื่อตัวเองคนที่ใจกว้างขวางนะครับเพื่อพระเจ้าเขาเองจะหาเงินเพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าถูกไหมฮะคนที่มีรักษาที่ดีเขาเองจะหาเงินเพื่อพระเจ้าเพื่อที่จะมีเงินถวายมากขึ้นมีโอกาสถวายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเองเป็นคนที่ทำไมนะคิดแต่ตนเองใจเราแคบนะครับเราเองก็จะคิดแต่ว่าให้ไปแล้วเราเองจะยากจนงั้นขอพระเจ้าช่วยนะครับครอบครัวนี้ได้ถวายทั้งหมดที่มีอยู่ให้กับพระเจ้าซึ่งแท้จริงทั้งหมดก็เป็นของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสได้เจอกับน้องคนหนึ่งนะครับอยู่โบสถ์แห่งหนึ่งเขาสาเดินทางมาเชียงใหม่นะครับเพื่อมาพบกับผมนะครับแล้วก็มาเป็นพยานเรื่องการถวายของเขาให้ผมฟัง เพราะเขาเคยฟังผมเทศนาเรื่องการถวายแล้วท้าทายเขาก็บอกว่าเขาเคยฟังผมเทศนาเรื่องการถวายแล้วก็ฟังคำพยานของวิลเลียมคอร์เกตนะครับที่ก็ได้ถวายให้พระเจ้า 90% ก็คือไอ้คนวันนึงก็อยากจะทำงั้นบ้างก็เป็นนักธุรกิจแต่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาบอกว่าก็บอกพระเจ้าว่าเขาเองอยากจะถวายไม่เพียงให้กับพระเจ้าเพียง 90% แต่เขาเองจะให้ 100% เลยทั้งหมดที่มีอยู่ 100% ให้กับพระเจ้าแต่ในที่สุดนะครับเขาทำงั้นจริงๆก็ทำได้เขาขายธุรกิจของเขาทิ้งไปเลยพอได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็ให้กับโบสถ์ไปแล้วก็ตั้งอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาตั้งอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งขึ้นมาตัวให้โบสถ์เป็นเจ้าของแล้วเขารันบริษัทนั้นให้กับโบสถ์โดยที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้นดูแลให้ถูกกำไรของธุรกิจอันใหม่ที่เขาตั้งขึ้นมาเข้าโบสถ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาให้ทั้งหมดที่มีนั่นอย่างหนุนใจเราทั้งหลายนะครับถ้าอยากจะเห็นการฟื้นฟูจริงๆเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเองการถวายเป็นก้าวแรกเป็นประการแรกที่มันเคยยึดเราไว้นะครับเคยเหนี่ยวเราไว้เคยลังเราไม่สามารถก้าวเติบโตในการเติบโตในพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราชนะสิ่งเหล่านั้นเรามีท่าทีอะไรที่พูดไปแล้ว1ถวายด้วยอะไรใจยินดี2ถวายด้วยอะไรใจกว้างขวาง3ถวายอะไรทั้งหมดที่มีมันเป็นไปไม่ได้ที่วันนี้เราอาจจะโอ้ถวายทั้งหมดที่มีในวินาทีนี้เลยเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไรจากจุดที่เราอยู่จากจุดที่เราเป็นเราเคยเป็นถ้วยน้ำจิ้มเป็นไปได้ไหมจะเป็นชามเป็นกะละมังเป็นโอ่งเป็นไหเป็นอะไรต่อไปโอเคไหมใหญ่ขึ้นขยายตัวเองมากขึ้นปีใหม่ที่มาถึงเคยท้าทายตัวเองไหมจากเคยที่เคยถวายแค่ 10% ต่อปีหน้า 15% เอาไหมโอเค 20% ไหมท้าทายตัวเองขึ้นมาแล้วดูสิว่าคุณจะจนหรือเปล่าดูซิว่าคุณจะขัดสนไหมหลายคนนะครับไม่สัตย์ซื่อคิดว่ายิ่งเก็บเขาจะยิ่งมีสำรองใช้สำหรับตัวเองแต่ชีวิตคนเรานี้ผมกล้าพูดรู้แล้วแต่ขัดสนชักหน้าไม่ถึงหลังสักคนเห็นด้วยไหมรู้จักคนเหล่านั้นไหมสัตย์ซื่อเป็นผู้รักษาพระเจ้าที่ดูและพระเจ้าจะดูแลคุณเองเริ่มต้นจากจุดที่เรายืนอยู่จุดที่เราเป็นนะครับไปด้วยความเชื่อเป็นก้าวแรกของเราแล้วเราเองจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองพัฒนาชีวิตเราเองมีการฟื้นฟูอย่างแท้จริงเหมือนอย่างที่สอดคล้องในพระคัมภีร์ในกิจการบทที่2บทที่4และเมื่อนั้นคิดหลักเองก็จะมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นคิดจากเราเองผมพูดตรงนะพูดกันจังเรื่องมิชชั่นจริงป่ะบางคนไปมิชชั่นทริปด้วยซ้ำพูดถึงการส่งมิชชันนารีไปต่างประเทศพูดถึงการทำธุรกิจมิชชั่นผมถามนิดนึงอะถ้าพี่น้องไม่กลับใจเรื่องการถวายไม่ถวายด้วยใจยินดีใจกว้างขวางไม่ไปถ่ายทั้งหมดที่มีอยู่มิชชั่นยังเงินมาจากไหนจริงป่ะมันไม่ลอยอยู่บนฟ้านะครับจากเราทั้งหลายสมาชิกนั่นแหละเราต้องโตขึ้นมาพร้อมกับนิมิตแห่งมิชชั่นและการถวายครับก็ไปด้วยกันคิดจากที่เติบโตส่งมิชชันนารีไปได้เป็นร้อยๆคนทั่วโลกพ่อสมาชิกของเขาเองสัตย์ซื่อเรื่องการถวายและเต็มที่กับการถวายคุณรู้ไหมครับมิชชันนารีคนหนึ่งนะครับไปรับใช้ต่างแดนต่างวัฒนธรรมต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณทราบไหมมหาศาลนะครับอยู่เมืองไทยอาจใช้เดือนละหมื่นสองหมื่นก็อาจจะพอแต่ไปต่างประเทศไปทำงานค่าวัฒนธรรมใช้เงินมากนั้นเป็นอาจจะเป็นถึง5เท่า6เท่านะครับเป็นแสนต่อเดือนนะครับแล้วคุยกันเรื่องงานมิชชั่นผมเห็นด้วยกับงานมิชชั่นเพราะนั่นเป็นพระมหาบัญชาของพระเจ้าแต่ถ้าเกิดสมาชิกเองไม่ตื่นตัวเรื่องการถวายการพูดเรื่องมิชชั่นก็เหม็นที่ฟันหนังพุ่งตกขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าจะใช้เราทั้งหลายแต่ละคนในการที่จะทำงานในช่วงของพระเจ้ามีสุภาษิตจีนอันหนึ่งนะครับกล่าวไว้ว่านะครับ ฉันได้ยินแล้วฉันก็ลืมฉันได้เห็นแล้วฉันก็จำได้ฉันได้ทำแล้วฉันก็เข้าใจนะครับ I hear and I forget I see and I remember แล้วก็สุดท้ายว่า I do and I understand ดังนั้นวันนี้นะครับเราจะไม่เพียงนั่งฟังผมพูดนะครับแต่ฟังแล้วก็ลืมไปเหมือนทุกครั้งที่เราเองนั่งฟังนักเทศดีๆมาเทศนาครับแต่สุดท้ายเราเองไม่ได้ลงมือทำสิ่งที่ผมอธิษฐานพระเจ้านะครับในการแบ่งปันในเช้าวันนี้ผมเรื่องการทำเทศนาที่ดีอะไรมากมายแต่ผมต้องการทำเทศนาที่เปลี่ยนชีวิตคนแต่ผมบอกตัวเองเสมอว่าผมจะไม่เทศนาคำเทศนาที่มีแต่ความรู้แต่ผมจะเทศนาคำเทศนาที่อาจจะดูธรรมดาธรรมดาแต่เป็นคำเทศนาที่เปลี่ยนชีวิตคนฟังแล้ววันนี้เป็นข้อท้าทายบางอย่างที่ผมขอพระเจ้าประท้าทายเราทั้งหลายนะครับที่เราเองจะลงมือทำนะครับเพื่อที่เราจะมีความเข้าใจเรื่องการถวายโดยจะถวายด้วยใจยินดีใจกว้างขวางเหมือนอย่างสาวกในยุคแรกให้เราเอาภาชนะที่ใหญ่ขึ้นมารองรับผลแห่งพระพรที่พระเจ้าเทมาอยู่แล้วพระเจ้าให้เราอยู่แล้วแต่เราเองเอาภาชนะเล็กนิดเดียวไปรับชีวิตเราจึงขาดแคลนขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่ตลอดเวลาข้อความผิดสุดท้ายที่ผมจะให้เราอ่านด้วยกันใน2โครินธ์นะครับบทที่9ข้อ8พระพี่บอกว่าและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งทุกอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยเราถ้าเราถวายด้วยใจยินดีถวายด้วยใจกว้างขวางและให้ทุกอย่างที่มีกลับใจใหม่เรื่องการถวายท้าทายชีวิตตัวเองด้วยเรื่องการถวายพระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าเราจะมีทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเองก่อนนะครับและจะมีทุกอย่างเพียงพอสำหรับอะไรการดีทั้งปวงนะครับการดีทั้งปวงชีวิตของเราจะรับพระพรและเราจะเป็นพระพรต่อผู้อื่นต่อไปนะครับเราร่วมใจกันเป็นผู้ต่างนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เพื่อเราทั้งหลายนั้นจึงเป็นเหตุผลเพียงพอแก่เราทั้งหลายแล้วที่เราเองจะมอบทุกสิ่งที่เรามีอยู่และมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ชีวิตเราทั้งหลายรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการถวายเพราะการถวายจะเป็นชีวิตจิตใจของเราทั้งหลายเพราะเราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะให้ที่จักแห่งนี้รับการอวยพรจากพระองค์สมาชิกทุกคนจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านการถวายที่เข้าถวายกับพระองค์อย่างสุดซึ้งข้าพระองค์ขอฝากซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน